Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et lille afbræk i en triviel hverdag med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dette afsnit har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til en herre, der debuterede som 18-årig, med comedy altså, og som vandt talentprisen ved det hedengangne Zulu Comedy Gala, og som revsede virale klip og influencers i Nørgaards Netflix på TV2 Zulu. Velkommen til, Martin Nørgaard.
Tak skal du have.
Det er en fornøjelse at have dig på besøg.
Jamen, det er en fornøjelse at være her.
Martin, hvornår gik det op for dig, at du ville være komiker?
Det gjorde det faktisk rigtig tidligt, fordi jeg er født i 1990.
Ja.
Så DVD-markedet, det begyndte at boome, lige da jeg sådan begyndte at være så stor, at jeg så ting i fjernsynet og forstod ting og sådan noget.
Ja.
Jeg tror, det var den ægte vare, der var en af de, hvis ikke den første, så måske en af de første i hvert fald, stand-up-DVD'er herhjemme. Jeg kan huske, jeg så den sammen med en ven, og der vidste jeg ikke, hvad stand-up var.
Nej.
Jeg var bare enormt fascineret over, at der stod de her helt almindelige mennesker på en scene, og de havde ikke instrumenter og rekvisitter og alt muligt med. De stod bare i deres almindelige tøj, og så snakkede de, og så fik de folk til at grine. Og det synes jeg simpelthen, det så bare virkelig fedt ud.
Mm.
Der var bare et eller andet virkelig dragende over det. Men det var især det der med, altså, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men min mor var politibetjent, og min far arbejdede på fabrik, så de havde ligesom begge to uniform eller arbejdstøj på.
Ja.
Så det der med, at der var nogen, der sådan, deres job var for folk til at grine, og de havde deres almindelige tøj på arbejde, det var sådan helt vildt for mig, at man kunne det. Og der allerede der var jeg en 11 år gammel og sådan noget, der kunne jeg mærke, det der, det skal jeg i hvert fald finde ud af, hvad er, og det skal jeg prøve på et tidspunkt.
Hvornår begyndte det så at blive mere sådan seriøst, hvor du faktisk begyndte at prøve det af?
Jamen, så på et tidspunkt, så opdagede jeg jo, at det ikke var noget, der var opfundet i Danmark, eller at altså, det ligesom var en ting, der kom fra USA, og det var noget, der havde fandtes i mange år. Og så begyndte jeg at se sådan noget. Så jeg kan huske, at jeg købte Eddie Murphy Raw, og hvad var det, den anden hed? Delirious.
Ja.
Fik jeg købt i en lufthavn eller sådan noget, og tog med hjem og så. Og så var det jo også dengang, at man kunne måske stjæle lidt på internettet, når man var en ung fyr.
Og noget, der hedder internet. Og Pirate Bay og sådan noget.
Så kunne man jo også, så downloadede jeg sådan nogle gamle Richard Pryor albums, og hørte, mens jeg cyklede med aviser.
Ja.
Meget underligt. Underligt 13-årig. Men så på den måde fik jeg ligesom øjnene op for, at det var en kæmpe stor ting, og der var en kæmpe stor historie, og det var faktisk noget, man sådan kunne lære. Og der var mange måder at gøre det på, og jeg opdagede også, da jeg var, tror jeg, var en 15-16 eller sådan noget, finder jeg ud af, at man kan jo bestille bøger hjem fra det store internet, inde på det der Amazon.
Ja.
Så gik jeg ind og fandt sådan en masse forskellige stand-up-relaterede bøger om, altså helt sådan teknisk jokeskrivning, men også
stand-up for dummies nærmest.
Ja, præcis. Der var faktisk rigtig mange af de der, hvor man lærte at skrive jokes, men der var også sådan noget som Steve Martins selvbiografi, eller jeg læste også en bog, der hed I Killed, som var sådan en samling af historier fra amerikanske komikere, sådan en turhistorie, eller sådan en historie om at være on the road, altså tage fra klub til klub og optræde.
Ja.
Og den var også virkelig fed, synes jeg. Der fik man virkelig sådan en følelse af, at det var et meget sådan fascinerende liv. Det er måske også lidt et rakkerliv, når man ser på det som voksen i dag.
Ja, det må jeg sige.
Måske heller ikke den del af det, jeg er misundelig på i dag, men det var i hvert fald meget fascinerende.
Ja.
Så jeg brugte egentlig mine teenageår på at, ja, i min fritid sådan gå op i det som en hobby.
Ja.
Og da jeg så var 18, jeg tror, jeg gik i 2. G på det tidspunkt, så besluttede jeg mig for, at nu vil jeg gerne prøve at gøre noget ved det.
Mm.
For jeg vidste ligesom, at når jeg var færdig med gymnasiet, så ville jeg gerne flytte til København, og jeg ville gerne lave stand-up. Men jeg havde også ligesom tænkt, at det var måske fjollet at vente, til jeg var færdig med gymnasiet, og så ikke, altså så skulle starte på noget, jeg ikke vidste, hvad var, og alle andre skulle videre på universitetet, eller de skulle ud og rejse, eller sådan noget. Hvordan skulle jeg? Så jeg besluttede mig for at prøve at starte på det, mens jeg stadig gik i gymnasiet, så jeg var i gang.
Ja.
Hvis det giver mening.
Ja.
Og så da jeg var 18, så debuterede jeg. Det var på Slagelse Studenterhus.
Var der en tradition for stand-up på det tidspunkt i Slagelse?
Der var i hvert fald en open mic en gang om måneden på Slagelse Studenterhus.
Ja, okay.
Og jeg ved ikke, hvor længe den havde været der, fordi det var også i på det her tidspunkt var det også i Facebooks sådan ret spæde barndom.
Ja.
Det var lige de år, hvor vi alle sammen begyndte at komme på Facebook, og man opdagede alt det der med grupper, og man kunne jo finde alle mulige ting på Facebook. Og det var der, jeg fandt den. Og så tænkte jeg, ved du hvad? Slagelse er tættere på en København.
Og, hvor boede du hen på det tidspunkt?
Jeg boede i Næstved.
Ja, okay.
Men så, så meldte jeg mig til der, og så fik jeg lov at komme på, og så skulle jeg jo lige pludselig til sådan rent faktisk at forberede mig sådan rigtigt. Og det var jo også en mærkelig ting egentlig, fordi jeg vidste jo ikke rigtigt, hvordan man gjorde. Altså, du kan jo godt læse bøger om ting, og du kan jo godt se ting, men hvordan gør man egentlig sådan konkret? Det er jo
Var det så første gang, du satte dig og begyndte at skrive noget?
Jeg havde ligesom læst mig til, at det var en god idé at notere sig, hver gang man fik en sjov idé.
Ja.
Og det her var jo også, altså nu lyder jeg jo som om, jeg er en milliard år gammel, men det var jo også før smartphonen. Altså, ja. Det var jo før, man havde en reel, man havde jo en telefon i lommen, mm. og så havde jeg en notesblok og en kuglepen i ja. Den anden lomme, ja. Fordi det var ligesom nemmere end at sidde og trykke på de der...
Man skulle trykke sådan tre gange for at få et bogstav frem.
Ja, ja. Så jeg rendte som en anden freakazoid, rendte jeg rundt med en notesblok og en kuglepen i lommen altid, både i skolen og når vi var i byen og sådan noget. Og så det kunne være midt i timen, og det kunne være klokken to om natten i en brandert, når man skulle have den der op og så sidde og skrive, som om man var en eller anden journalist i 20'erne eller sådan noget. Men det var sådan, jeg gjorde, og så satte jeg mig ned på et tidspunkt, kan jeg huske, og så, jeg tror det var noget standup.dk måske, eller også var det et grin, hvad hed det, talegave til børn dengang. Mm. Så sådan et sæt med, jeg tror det var Elias Ehlers eller Tobias Dybvad eller sådan noget. Så sad jeg og så deres 5-10 minutter, og så skrev jeg det ned ordret på min computer, så jeg kunne se for mig, hvordan det så ud på skrift, hvis det giver mening.
Ja.
Fordi en ting er jo at se dem optræde og tænke, det er fedt, det vil jeg også lave. Men jeg har også brug for at kunne se det med mine øjne, så jeg sådan kan redigere i det og forstå, hvad strukturen er. Så der skrev jeg simpelthen bare ordret ned, hvad de sagde. Og så prøvede jeg at notere mig, hvor grinene var, og så prøvede jeg at sidde og kigge på det sådan analytisk og sige, okay, hvad gjorde de egentlig for at lave det der? Eller hvordan kom de derhen? Og så prøvede jeg at stykke det sammen baglæns, eller hvad man skal sige med mit eget, ligesom sige, okay, men jeg har de her noter, og det er det her, jeg synes er det sjove. Og hvordan får jeg så det til at ligne det, hvis det samtidig også skal være mit eget?
Ja.
Det var sådan helt lavpraksis, det jeg gjorde, fordi jeg havde jo ikke noget erfaring eller sådan sammenligningsgrundlag, eller hvad man skal sige. Så havde jeg ligesom hørt et eller andet sted, at hvis man skulle lave snak i 5 minutter, så svarede det cirka til en tætskrevet A4-side, uden for mange linjeskift og sådan noget. Og så prøvede jeg ligesom bare at skrive 2 af dem, dele dem ind i nogle små overskrifter, og så bare øve det hjemme på værelset. Sådan helt klassisk foran spejlet med en vandflaske eller en hårbørste eller et eller andet, sådan, så man kunne få følelsen i kroppen af, at man gjorde det. Og det tror jeg faktisk også var ret vigtigt, at jeg gjorde det, fordi jeg kan ikke huske min første optræden. Ikke fordi jeg var fuld, men bare fordi fra det sekund, jeg ligesom bliver sat på, til det sekund, jeg går af, der er det væk.
Ja.
Altså, der er bare et hul i min hukommelse. Jeg har det på en optagelse derhjemme, så vidt jeg husker. Og jeg havde også været så smart at tage min familie og mine venner med.
Ja.
Det vil jeg måske til
fortrød
andre.
Fortrød du så det?
Nej, altså de var jo søde, men jeg tror måske, jeg havde følt et mindre pres, hvis der kun var fremmede mennesker.
Ja.
Det lyder jo mærkeligt, fordi det er jo egentlig det, nu siger jeg, at man er, men det var jo det, jeg var nervøs for. Det var jo egentlig at stille mig op for en fremmede mennesker.
Mm.
Fordi jeg har egentlig aldrig brudt mig om at stå på en scene eller være centrum. Det er ikke det, der sådan er... Det er tiltrækkende for mig. Det var det der med at få folk til at grine, og det der med at skrive noget, altså skabe noget, der ikke var der før, som var sjovt.
Ja.
Det var det, jeg synes var fedt. Men det der med at skulle op og sige det foran folk, ligesom at skulle altså fremlægge noget i skolen eller sådan noget, det var sindssygt nervepirrende. Og der havde det måske været lidt mindre nervepirrende, hvis ikke der sad nogen i salen, som også skulle med mig hjem. Altså, du ved, hvis det går dårligt, så er det lidt nemmere at bare sige, okay, det var nogle fremmede mennesker, jeg smutter, vi skal aldrig se hinanden igen. Mm. Men det der med at sådan skulle møde dem dagen efter i skolen, eller altså snakke med dem derhjemme, det var lidt mere nervepirrende, end jeg havde regnet med. Men klappen går ikke ned. Det var ikke klappen, der gik ned. Det var simpelthen bare, jeg blackoutede simpelthen bare. Mm. Så da jeg står derop, der er jeg jo dybt afhængig af, at jeg har stået og øvet mig derhjemme. Altså, at mit hoved og min krop gør det, jeg har tænkt, jeg skal gøre. Fordi jeg føler ikke rigtigt, at jeg er i kontrol. Altså, jeg ser det lidt udefra, og det er sådan lidt mærkeligt, det hele. Og så slutter det, og så er det ligesom om, jeg kommer til mig selv igen. Men jeg kan simpelthen ikke genkalde mig det rigtigt.
Det handler vel om at være til stede, eller ikke til stede? Altså, der har du været enormt meget op i dit hoved.
Ja, altså, men nogle gange er det jo også illusionen om at være til stede. Det handler om, altså det kan jo lyde lidt, altså selvfølgelig skal man, når man bliver bedre, så er det jo en god idé at øve sig i at være til stede i lokalet, og også kunne tage input til sig, hvis nogen siger noget. Jeg arbejder ikke så meget med impro.
Nej.
Jeg er egentlig ikke så interesseret i at få input, det lyder måske lidt. Men jeg har forberedt noget hjemmefra, jeg gerne vil sige på en bestemt måde, så for mig er det lidt forstyrrende, når folk siger noget. Men det er nemmere at håndtere det, når folk gør det, hvis man er til stede. Stand-up er jo lidt ligesom tryl på en måde. Altså, du skal ligesom skabe en illusion om noget. Du skal skabe en illusion om, at det her, det sker lige nu. Selvom det faktisk er noget, du har sagt 100 gange.
Mm.
og der er en ret sådan stringent teknik i, hvordan du skal sige det. Det er i virkeligheden for mig, at det der er hele kunsten, det er, hvordan du får noget super gennemtænkt og gennemskrevet til at virke som om, at du lige har fundet på det.
Ja.
Det er umiddelbarheden. Hvis du kan skabe illusionen om det, så er du rigtig langt.
Mm.
Og det kræver, at du kan finde ud af at skrive til den måde, du selv taler på naturligt. Altså nu sidder vi to jo bare og snakker med hinanden helt naturligt.
Ja, ja.
Men hvis vi skulle skrive den her samtale, så ville den jo nok være mere formel på en eller anden måde.
Ja, helt bestemt.
Og man ville formulere sig på nogle andre måder, på en lidt mere skreven og kedelig måde, eller sådan en lidt mere flad måde. Og det er meget det, der er tricket, synes jeg. Det er at finde ud af, hvordan man omsætter noget sådan lidt maskinelt og teknisk til at virke umiddelbart, og som om det sker lige nu.
Men showet, selvom du ikke kan huske det, så har det vel gået godt nok til, at du tænkte, det her, det er det, jeg er lidt håbet på. Det er det her, jeg vil.
Ja, fordi jeg fik at vide, det gik godt. Jeg fik at vide, det var en god debut, og jeg havde også en følelse af, at jeg klarede den.
Mm.
Altså, jeg fik ligesom sagt det, jeg skulle. Jeg glemte ikke noget, tror jeg. Og jeg fik grin. Altså, det var en succes på den måde. Og det var helt klart noget, der gjorde, at jeg fik lyst til at gøre det igen.
Ja.
Så ja, altså det var, på den måde var det en succes, men det var mere overvældende, end jeg troede, det ville være.
Mm. Så det var måske den, der var overraskelsen ved det. Altså, du har stået så mange år og læst om det, og hørt andre gøre det, og så, men derfra så pludselig at stå selv.
Det er fordi, det er svært at forberede sig på. Jeg tror, alle mennesker kender, især altså, når man ikke laver sådan noget her, den der følelse af, at man har ikke lyst til at gå op foran folk og sige noget. Men det er ret svært at sætte sig ind i den følelse, før man står der. Altså, de fleste af os bliver jo nervøse, når vi står der, du ved, ved siden af scenen, eller man står.
Mm.
I det her tilfælde stod man sådan op på sådan en lille rapport, og så sad folk nærmest en helt kolosseumagtig nede i sådan en fordybning, og så var scenen sådan, så man skulle ligesom, man var ligesom ude blandt folk, og man kunne se dem alle sammen, og man skulle ned igennem dem, og så op og stille sig. Og det er jo super unaturligt.
Ja.
Altså, det er jo slet ikke rart. Det er jo ikke noget, man har lyst til.
Nej.
Man har lyst til bare at sætte sig ned i mørket, og være en del af fællesskabet, og kigge på det, der foregår på scenen. Og den del af det er svært at forberede sig på hjemme på værelset, fordi man er jo bare alene derhjemme.
Ja.
Og det er også stadig sådan, jeg øver mig bedst eller skriver nye ting. Det er ved at være alene hjemme og bare gå rundt og kunne snakke højt, uden nogen hører det. Så er, så er man ligesom ikke bange for at få sagt noget forkert, eller sagt noget dumt, eller altså glemme noget. Så kan man bare i sin egen trygge rammer rette ind og sådan notere sig, når der er noget. Men når man så står derop og folk kigger, så er der jo ligesom trykket optag, eller hvad man skal sige.
Ja.
Så gælder det.
Ja.
Og det er stadigvæk noget, der kan gøre mig nervøs. Altså, jeg kan sagtens gå på scenen nu, og der er også masser af aftener, hvor jeg slet ikke er nervøs, og jeg hygger mig med det, men der er stadigvæk tidspunkter, hvor man sådan lige skal, man skal lige koncentrere sig lidt ekstra.
Mm. Den skal vel også være der?
Det tror jeg.
Kriller i maven?
Det skal den 100%. Det er i hvert fald det, man kan mærke, at man stadigvæk går op i det, og det ikke er ligegyldigt for en.
Ja, præcis.
Fordi der, jeg har også prøvet at nå til et punkt, hvor det var helt væk, eller hvor man skal sige, var nødt til at tage en pause for at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, jeg vil.
Mm.
Fordi den blev væk, den der. Altså, ja, det var ligesom om, jeg ikke følte noget andet, end når det gik dårligt, selvfølgelig, det gik dårligt. Og når det gik godt, så var det bare sådan lidt ligegyldigt.
Mm-hmm.
Og så bliver det, så tror jeg, man skal, hvis man har det sådan med det, man laver, så skal man måske lige stoppe op og tænke, gør jeg det her rigtigt, eller skal jeg ændre noget, så jeg får glæden tilbage? Det synes jeg jo, man skal prøve.
Ja, for det handler vel om, altså, at publikum også kan mærke, at altså ikke fordi publikum har selv lagt mærke til det, men alligevel, at den, der står på scenen, gør det, fordi man brænder for det.
Ja, og i og med, at du ligesom skal, altså det er jo dig, der skal op og sælge en vare hver aften, så hvis du heller ikke rigtig selv gider eller tror på det, eller sådan, man kan jo godt mærke på folk, om de har lyst til at være der eller ej.
Ja.
Så det tror jeg er vigtigt, at man har sig selv med i det.
Men det gik jo godt, fordi det var ikke mange år efter, at du debuterede der Slagelse, at du så fik en tredjeplads ved DM Stand-Up i 2010.
Ja.
Hvem røg så på anden og første der?
Det var Ruben Søltoft, der vandt, og Heino Hansen, der blev en rasende nummer to.
Okay. Også et stærkt felt at være op
i. Ja. Det var en meget syret aften, for jeg kan huske, Ruben var selvfølgelig ekstremt glad for at vinde.
Ja.
Heino var ekstremt rasende over at blive nummer to. Og jeg var sådan helt ekstatisk over at blive nummer tre. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg skulle op på det der podie.
Nej.
Jeg tror endda, så vidt jeg husker, var jeg i en indledende runde, hvor jeg slet ikke regnede med at gå videre, fordi de andre var så gode.
Ja.
Så bare det, at jeg var med i finalen, var jeg sådan, det er fint, jeg kommer ikke til at vinde, jeg er med.
Ja.
Og så blive nummer tre, der var jeg lidt, okay, fedt. Så kunne de andre slås om, hvem der skulle være sur, og hvem der blev nummer et eller nummer to.
Men hvad gjorde det så, at du fik en tredjeplads?
Det er jo meget individuelt, hvad sådan en top 3 i DM ligesom gør for folk. Men jeg tror i hvert fald, det gør. Der er jo mange, der optræder, og så bliver man lagt lidt mere mærke til. Og ja, man har måske lidt nemmere ved at få et spot på en open mic. Altså det er jo, hvis man ikke laver interesseret sig for stand-up, så skal man måske også forstå, at stand-up, i hvert fald i Danmark, er jo meget sådan noget med, at man, der er nogle open mics mange steder. Der er efterhånden rigtig mange. Men der er jo kun plads til mellem 6 og 8 på sådan en aften,
ja,
som skal op og teste nye ting. Og så, hvis man er vært på sådan en open mic, så vil man jo også gerne have et par sikre kort på hånden, så er der måske kun 4-6 pladser tilbage. Og hvis der så er 300-400 mennesker, der gerne vil optræde, så kan det være virkelig svært at komme på. Mm. Altså, det er virkelig svært at ligesom bryde igennem den der, hvornår man får lov at komme på nok til, at man føler, at man bliver bedre og sådan noget. Så, mm, så det, at nogen har set en være god, eller har hørt om en, gør bare, at du nemmere kommer på.
Ja.
Og det er en helt klar fordel, altså.
Og du røg jo virkelig ud til en bredere folkning, da du så lavede Nørgaards Netflix,
ja,
på Zulu.
Må jeg rette dig sige Nørgaards Netflix?
Netflix?
Ja. Ah. Men ved du hvad, der er mange, der laver den.
Jamen, det er den der, jeg ved ikke, der har en psykologisk betegnelse, men der er nogle ord, man
siger. Jeg ved heller ikke, hvad vi tænkte på. Jeg tror, vi tænkte, at det var sjovt at lave et ordspil.
Det er sjovt, for jeg tænkte, at spørge, hvorfor Netflix? Fordi det er jo ikke... Men Nørgaards Netflix...
Ja, det giver mening, ikke? Fordi så får du dit mening. Netflix. Yes. Og så var der noget, der hed Netflix, og så troede vi var smarte på den måde, indtil alle sagde Netflix, og man hele tiden skulle sige, nej,
det er ikke rigtigt. Åh, jeg er træt, jeg er ret mig selv efter 2000. Men det var et program, hvor at du som vært tog fat i forskellige klip. Det var virale klip, det var influencers, alle sådan nogle ting. Lidt, kan man sige, somi-pangdangen til Dybvad. Og så
men det var det. Og det var faktisk også noget, folk bemærkede sådan i lettere hundlige toner i starten. Sådan, det minder meget om Dybvad. Men det, der ligesom er, hvis man skal tage historien, som den var, så var det sådan, at Zulu ville gerne lave et tv-program, der handlede om internettet. Ligesom de havde Dybvad, der handlede om tv.
Ja.
Og den idé havde de så liggende i en skuffe, og de havde lavet en dummy med Nikolaj Stokholm på et tidspunkt. Og han skulle så lave Shit Happens, og kunne ikke lave det. Og så havde de stadig den idé liggende. Og så blev jeg spurgt, fordi jeg havde været med til at lave... Jeg havde været gæst i en dummy på et tv-program, Fuldorf pitchet på et tidspunkt.
Mm-hmm.
Og det var åbenbart gået godt. Og så det produktionsselskab, der lavede den dummy, som hedder Respirator, de havde åbenbart tænkt, at de synes jeg var meget god. Og så spurgte de, om jeg kunne tænke mig at prøve at pitche noget ind på den idé. Så det var egentlig ikke mig, der kom med en idé om, at jeg ville lave et tv-program om internettet. Det var en ung, på det her tidspunkt 23-årig, Martin Nørgaard, der blev spurgt, kunne du tænke dig at være vært på et tv-program TV2 Zulu, hvor du basically skal lave stand-up om internettet hver uge? Og det tænkte jeg jo, ja. Fordi på det her tidspunkt... Der havde jeg lavet stand-up i en 5-6 år, og var ligesom blevet klar over, at hvis man vil sælge nogle billetter, så er det ikke nok bare at lave stand-up. Nej. Du er også nødt til at lave noget fjernsyn.
Ja.
Og det kan man jo mene om, hvad man vil, men sådan er det.
Mm.
Så det var ikke en mulighed at sige nej. Altså, og det var også et dejligt tilbud at få. Det var bare ikke sådan, at jeg brændte meget for at snakke om internettet. Det var bare, nu er der en mulighed, så nu hugger vi til den.
Ja.
Og så satte vi os ned og lavede et en dummy, altså sådan et pitch på, altså sådan et prøveprogram. Og det ville de gerne have, og så kørte vi. Og i starten var det jo vitterligt. Altså det er samme produktionsselskab, der laver Dybvad.
Mm.
Og i starten var budgettet ikke så stort, så det var jo sådan noget med, at vi lånte Dybvads publikum. Og altså det var samme aften.
Så det var sådan noget nærmest en opvarmning, så kom vi, eller hvad?
Nej, det var faktisk omvendt. Det var Dybvad laver sit program, og så får folk at vide, jamen prøv at høre, vi har faktisk også det her andet TV-program, vi skal optage, og I behøver ikke blive, men I må gerne. Men det næste 40 minutter, så optager vi et andet TV-program, så hvis I har lyst, så bliver I siddende. Og så rullede man den der Dybvad bagskærm ud, og lige rullede noget andet ind, og så optog vi mit program bagefter for var det der, samme publikum.
Var der så mange, der blev siddende?
Ja, jeg husker det som om, at det var fint.
Ja, okay.
Altså, det var ikke ydmygende på nogen måde. Men det var klart sådan en økonomisk løsning, fordi der ikke var... Det koster ret mange penge at sætte liveoptagelse af et TV-program op.
Mm.
Der skal jo folk ind, og der skal sættes kamera op, og det er jo en større produktion.
Mm.
Så hvis man ligesom kunne... Når man havde gjort det en gang, ligesom kunne genbruge meget af det, så sparede man jo nogle penge.
Ja, selvfølgelig.
Så det var sådan, det var i første sæson, som var ret kort, husker jeg også. Jeg tror, det var 6 eller 8 programmer. Og så efter det, da vi så blev forlænget, så fik vi 2 sæsoner mere på en gang. Det var ret uhørt, fik jeg at vide. Så havde vi så penge nok til at lave det ordentligt, eller lave vores eget. Det var stadig samme produktionsselskab. Vi sad jo dør om dør med med Dybvad og lavede det. Og det var de samme mennesker altså i teknikken og sådan noget. Så der er også en grund til, at de to tv-programmer mindede om hinanden. Mm. De kom på meget samme tidspunkt. De havde meget samme udtryk, og de var lavet meget de samme mennesker. Ja. Så det er simpelthen derfor.
Og hvad havde den her fire sæsoner?
Jo, jeg tror, vi lavede fire sæsoner.
Ja.
Ja.
Og hvad gjorde det så en forskel? Fordi, som du selv siger, at det ligesom, man skal på fjernsynet, som vildt skal ud og sætte billetter og blive lagt mærke til.
Altså, i bagklodskabens klare lys i dag, og alt er godt og sådan noget, der tror jeg, at det havde været smart at lave det lidt længere tid, end jeg gjorde. Fordi da vi havde lavet de fire sæsoner, der kunne jeg mærke, at jeg rigtig gerne ville ud og lave noget mere stand-up, og jeg skulle også være far, og så tænkte jeg ligesom, okay, men jeg har bare set så mange af mine kolleger gå ned med stress, hvis de har for mange ting, de skal. Så nu bliver jeg nødt til at vælge, hvad jeg helst vil.
Mm-hmm.
Og så valgte jeg, at jeg helst ville være far, altså være der, og ikke bare være væk hele tiden på tur og på arbejde, og at jeg virkelig gerne vil ud og lave noget stand-up, fordi det er det, jeg altså, fjernsyn er dejligt, det er noget andet, men stand-up er det, jeg gerne vil lave.
Ja.
Og da jeg så gjorde det, så solgte det ikke lige så godt, som jeg havde håbet på. Det var ligesom ikke så nemt at konvertere, at det faktisk gik rigtig godt med TV-programmet, til at folk flyttede med over og ville se mit stand-up.
Nej.
Så i bagløbsgabens klare lys, der havde jeg nok prioriteret anderledes i dag, hvis jeg havde et relativt stort TV-program, folk godt kunne lide.
Ja.
Så tror jeg, med det jeg ved i dag, tror jeg bare, jeg havde tænkt, det bliver vi bare ved med, indtil nogle andre siger, at nu skal vi ikke lave det længere.
Ja. Men så har du også tjent flere penge, så de barn kunne få sådan penge til psykologbehandling, senere, den fraværende far, ikke?
Lige præcis. Men igen, altså alt er godt og sådan noget, men det var en bræt opvågning, det der med at opdage, okay, folk kunne faktisk rigtig godt lide det her, men de følger ikke automatisk med til det næste.
Nej.
Det var ligesom en lektion, man skulle lære, som jeg tror, andre også skulle lære, at det er ikke altid, man bare kan tage popularitet et sted og konvertere til popularitet et andet sted.
Nej.
Fordi den kommunikation med, at nu laver jeg det her, og det var faktisk det, jeg lavede før, sådan noget, den er meget mudret at fortælle, når du bare er sådan en, der dukker op i folks fjernsyn en gang imellem.
Ja.
Hvis de ikke lige interesserer sig for, hvem du egentlig er, eller hvad du laver. Der er jo stadigvæk folk, der kan finde på at skrive, kommer der mere nok også Netflix, eller hvad laver du nu? Eller sådan, hvor man tænker, men jeg har ikke lavet det i næsten, jeg har lyst til at sige 10 år.
Det er det omkring,
Det har godt nok kørt som genudsendelse, så jeg forstår forvirringen, men du ved, jeg har jo også postet ting og lagt til, altså, det er meget tydeligt, hvad jeg laver.
Ja.
Men det er ligesom, og det er jo ikke noget, folk gør uden vilje, det er jo bare, det har man jo ikke blik for, før man ligesom...
Nej, man er vel selv mere kendt i offentligheden i sit eget hoved, end man måske egentlig er.
Altså, man er i hvert fald mere up to date med, hvad man selv går og laver.
Ja.
Og man føler jo, jeg føler jo, at stort set alle, jeg følger på Instagram og sådan noget, er jo mine kolleger, så jeg er jo også meget up to date med, hvad de laver.
Ja.
Men andre mennesker, der ikke interesserer sig lige så meget for comedy, de følger måske et par komikere og så en masse andre ting.
Ja.
Så alt det andet, det dukker jo slet ikke op i deres liv.
Nej.
Og det er jo ikke så normalt mere, at der hænger 1000 plakater alle steder, som det var før i tiden. Det er der selvfølgelig stadig nogen, der gør. Men hvis ikke man ser det i sit feed på sin telefon, så findes det jo ikke.
Nej.
Og det er jo sådan noget, man skal. Det er jo noget, man finder ud af med tiden.
Men du har stadigvæk formået at lave en del stand-up-shows. Og du er klar med dit nye til næste år, der hedder Ironi. Nej, Ironisk.
Ironisk.
Ironisk, ja. Hvor du kommer rundt. Hvad er det for et show, du arbejder på nu?
Ja, men ved du hvad? Det er simpelthen bare et helt almindeligt stand-up-show med mig i en time. Jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og sige, at det handlede om et eller andet stort emne. Vi
ironi.
Skulle. Ja, men jeg har altid været formet lidt af den der amerikanske tradition, hvor komikere laver en ny time, og så tager de på tur med den, og så kalder de den et eller andet.
Mm.
Fordi det skal det hedde. Altså, du ved, det er også noget helt lavpraktisk omkring. Det tror jeg heller ikke mange tænker over, men når man skal, hvis man skal sætte et show op på spillesteder rundt omkring i landet, så er der jo efterhånden så mange komikere og musikere og alle mulige andre mennesker, der laver kulturelle tilbud, at du skal jo booke dig ind måske halvandet år i forvejen.
Ja.
Altså, hvis du fandt ud af, at du ville lave et show, så kan du ikke bare ringe til 10 spillesteder og få en plads om 14 dage. Du er ligesom nødt til at sige, okay, men der er først åbne weekender eller sådan noget om halvandet år.
Mm.
Og når du så har booket ind på dem, så går der ikke ret lang tid, så siger spillestedet, ja, men vi skal jo også have det i kalenderen, og vi skal ligesom også have det ind i systemet. Så hvad hedder det?
Mm-hmm.
Og hvad er plakaten?
Mm-hmm.
Og hvad handler det om?
Ja.
Og nu er der måske et år og 3 måneder, til du skal lave showet, og du er måske ikke engang rigtig begyndt at arbejde på det nu. Du har nogle idéer, men du er ikke færdig med det. Og nu skal du ligesom give dem de oplysninger, der opsummerer showet bedst muligt.
Ja.
Så der har jeg ligesom bare valgt de sidste par gange at sige, jamen, jeg vælger en titel, der plejer at passe nogenlunde på det, jeg render og laver. Så tager vi et plakatfoto, vi synes er fedt på det givende tidspunkt, og så skriver vi en beskrivelse. Fordi for mig er stand-up, det kan handle om alt muligt.
Ja.
Stand-up må handle om alt. Der er ikke noget, det ikke må handle om. Og det tager også udgangspunkt i den komiker, der laver det. Og hvor man er i sit liv, og hvad der sker i samfundet lige nu. Så for mig at se, kunne det egentlig være den samme showbeskrivelse resten af mit liv. Det er, du ved, Martin Nørgaard kommer med en ny team, og det bliver sjovt, og det bliver forhåbentlig mere af det, du godt kunne lide, og mindre af det, du ikke kunne lide, og du ved, bedre end før. Det ville være min sådan, det ville være mit drømmescenarie, hvis man bare kunne gøre det. Hvis man bare kunne sige, her er en ny team.
Ja.
Vi ses om 2 år, der har jeg en team mere.
Ja, men er det beskrivelse ikke lidt det?
Jo.
Så jeg lægger mærke til, at der er jo ting, der går igen, og det skal bestemt ikke som negativ, for jeg kan sagtens forstå det. Men der er også sådan, altså vendinger, som går igen hos rigtig mange nu, ikke?
Det er også fordi, at de er begyndt at bruge ChatGPT til at skrive det. Ej, men det er rigtigt nok. Det er jo tit sådan noget, sådan et eller andet selvros, og sådan en masse tillægsord om, hvad man er for en komiker, og kommer med sit rausende eller sit skarpe blik på bla bla bla.
Ja.
Og det er jo simpelthen fordi, medmindre man har fået en virkelig, virkelig god idé til. Altså for eksempel Rune Klan, der laver sit barnløs show.
Ja.
Det har jo et meget defineret tema. Det er også nemt at skrive en tekst til det, forestiller jeg mig.
Ja.
Og det har han sikkert vidst i god tid.
Mm.
Og haft god tid til at gå og tænke på. Men alle andre, eller for mange andre, der er det jo sådan noget, hvor man, jamen nu har jeg har 20 minutter, og jeg ved, det skal være en time, og jeg har en masse emner og sådan noget. Hvad fanden kan det hedde? Jamen det kan hedde det store eller andet. Eller, altså, det er bare, det bliver hurtigt lidt generisk.
Ja. Men nu er du jo her, hvor vi hvad er vi cirka 3 måneder fra premieren, ikke? Så hvis du skal lave en beskrivelse af det nu, hvor du er, hvordan vil den så være?
Jamen, så handler det om, det handler om at være husejer, det handler om at være småbørnsfar, det handler om mit syn på, hvad der sker i samfundet lige nu, det handler om, at jeg ikke har lyst til at gå til lægen, det handler om, at jeg er væsentligt dummere, end jeg troede, jeg var, da jeg var i mine 20'er.
Mm-hmm.
Så det handler om sådan en bred palette af både ting om mig og ting om den tid, vi lever i.
Ja. En midtlivsbrise.
Ja, ikke en krise, men en brise. Ja. Godt udtryk.
Ja, værsgo.
Det kunne være det min næste showtitel.
Jamen, du, den står du frit for at bruge. Martin, vi har en del ting, vi skal igennem her i 100% Komiker-podcasten. Vi skal på et tidspunkt senere lave en omgang, jeg har aldrig. Hvor vi giver hinanden et par ting, vi hver sær ikke har gjort.
Okay.
Jeg vil også kaste en gammel punchline i hovedet på dig. Vi skal næsten 10 år tilbage i tiden. Eller en af dine gamle jokes, og se om du kan huske punchline. Og så skal vi også lige om lidt have en fiaskohistorie. Men vi skal også til allersidst i podcasten afsløre et hemmeligt talent, du har. Kan du tease lidt for det nu?
Ja. Der er noget, jeg er god til at sjusse mig til.
Okay, spændende.
Ja.
Jamen, hvor god Martin Nørgaard er til at sjusse sig frem til ting, det finder vi ud af lidt senere i den her podcast. Fordi nu er det blevet tid til en fiaskohistorie. Martin, du har jo været i gang i gospel-tid, må man sige.
Yes.
Lige siden du fik en tredjeplads i 2010. Det er 14 år siden, hvis jeg lige hurtigt skal ramme frem til det.
Og, ej, jeg føler mig gammel nu.
Ja, det kender jeg godt. Altså, jeg er fra tiden før internettet. Så jeg føler mig
virkelig
gammel.
Jeg kan også huske den tid, faktisk.
Ja, det var en vild tid. Og, men der har jo også været nogle gode, skønne nedture ind imellem det her.
Ja.
Og det bringer mig frem til, at du har taget en fiaskohistorie med til os i dag.
Jamen, jeg har faktisk valgt at tage den nærmest nyeste fiaskohistorie med.
Ja.
Når man er stand-up-komiker, så har man nogle gange det, der hedder privatjobs, som er en virksomhed booker en komiker til noget underholdning, til en firmafest, hvad end det kan være. Og det har jeg faktisk, tro det eller ej, aldrig rigtig brudt mig om. Og det er jo mærkeligt at sidde her og sige, at nu undergraver
det er også virkelig godt at sælge det nu her, hvor det er julefrokosttid og sådan noget. Så lad være med at lytte med, jer der skal købe Martin.
Der er nogle komikere, der passer vildt godt til det. Og så er der nogle komikere som mig, hvor det er sådan lidt mærkeligt, at alle ens materiale handler lidt om mig og det, jeg synes. Og så kommer jeg ud til et firma og skal afbryde dem midt i maden og snakke om det. Mm-hmm. Men du ved, men der er gode penge i det, og man bliver spurgt, og man siger, ja, det vil jeg sgu gerne. Fordi det er jo altid dejligt, folk spørger. Så havde jeg et job her for nylig, hvor der var simpelthen ikke nogen faresignaler. Altså jeg tænkte, det bliver fedt. Altså de virker som om, at de ved, hvem jeg er, og der er styr på det hele. Og jeg havde ringet forvejen, og jeg havde forberedt mig. Jeg havde sat mig ned og kigget på mit materiale og tænkt, det skal være den her halve time, og jeg havde øvet mig. Og Så kører der ud, og jeg kommer der ud, og der er styr på det, altså. Der, du ved, nogle gange kan man godt komme ud til privatjob og få at vide, vi har tænkt, du skal optræde, mens de går i buffeten, og der kører også noget bandmusik herover, og så er der en stripper på samtidig. Og så er man sådan, det kommer slet, det kan jeg ikke. Men her var det virkelig sådan noget. Nej, men vi spiser, så er der en pause til dig, og så er der dessert bagefter, og der er ryddet af bordene, og folk har fuld fokus, og der er en scene og en mikrofon.
Hold op, luksus.
Jeg skal ikke bruge mere.
Nej.
Og så gik jeg på, og så døde jeg på min røv i en halv time, for at sige det på fagsprog og pænt dansk. Jeg husker det ikke, som om nogen grinte overhovedet i 30 minutter.
Mm.
Jeg vender mig aldrig til det. Det er den mest ydmygende oplevelse, og jeg vil hellere stå nøgen for en fremmed mennesker, end jeg vil stå i den der situation, hvor alle godt ved, at du tror, du er morsom.
Yeah.
Du kommer her med det bedste, du kan.
Yeah.
Din morsomme mand.
Yeah.
Og vi synes, du er så dårlig, at vi næsten ikke... Der findes ikke kropssprog, der kan vise det tydeligere, end du ved, korslagte arme, hovedet lidt på skrå, og så bare den der sådan, lidt nikkende. Bare en halv time med det, mens man står og gør sig selv mere og mere til grin, og fisker i posen efter, ej, men så må jeg hive et eller andet frem fra for 10 år siden, der måske, og man går af til det der halsslattende bifald, og sådan, ja.
Så mere, man, fordi nu er han endelig færdig.
Ja, nu er han sgu færdig, og så skal man gå ned igennem folk, ikke? Der, man helt skubber sig forbi deres stol.
Det er jo hende fra Game of Thrones, der går igennem den der...
Ja, ja, det er den der Walk of Shame der.
Ja.
Jamen, det er det virkelig. Og det var, igen, det var ikke fordi, at nogen troede mig med tæv, eller jeg havde brændt min bil af eller noget. Det var vitterligt bare sådan destilleret. Hvad er et dårligt job?
Ja.
Det er sådan et job, hvor du tror, det skal nok gå, og så går det bare slet ikke. Og det er lige meget, hvor længe du har lavet det her. Du føler dig simpelthen så... værdiløst, når du går for det der.
Hvordan kommer du så op på hesten igen, for at bruge et nedslidt udtryk?
Jamen, så nogle gange er der jo heldigvis en lang køretur hjem, hvor man kan sidde i sit eget selvhed, og så kan man sætte noget stand-up på sit bilanlæg, og så kan man komme i tanke om, men alle andre, jeg ser op til, har jo også været igennem det her.
Men er du så i stand til at analysere på det og sige, okay, hvad gik galt? Eller
er der
nogle gange, hvor det bare ikke er muligt, så det bare, jamen okay, det var bare et dårligt match?
Altså nogle gange. Altså her tror jeg vitterligt bare, det var et dårligt match. Så har jeg så senere hørt fra kolleger, at vi har åbenbart alle sammen haft et dårligt job på lige præcis det sted.
No.
Og jeg ved ikke, det er ikke, fordi jeg er overtroisk eller noget med spøgelser eller noget, men jeg tror simpelthen nogle gange, der er noget med... der er sådan en tommelfingerregel med stand-up, som er, at folk skal helst ikke sidde for godt. Hvis stand-up for eksempel foregår i en biograf, så virker det ikke så godt, fordi folk sidder mega godt i deres bløde stole, og de sidder et sted, hvor de er vant til bare at... kigge på en skærm og indtage passiv underholdning.
Ja.
Og når de så lige pludselig sidder og ser noget, de faktisk skal respondere på, så glemmer man lidt det, fordi man sidder der i mørket med sin popcorn og bare lytter.
Ja, klart.
Og der er det faktisk nogle gange lidt bedre, sådan, som inde på Comedy Zoo for eksempel, der er det lidt bedre, at man sidder sådan lidt, man sidder på en stol, der er lidt for, man sidder lidt med siden til, og man har spildt en øl og sådan noget. Så er man er lidt mere vågen, og man er lidt mere deltagende.
Ja.
Og der tror jeg simpelthen bare, at det her sted var, folk sad simpelthen for langt fra hinanden, og for godt og for maligt.
Som en lænestol.
Ja, men bare sådan, og der var højt til loftet, så lyden rigtig kunne forsvinde helt væk, og du ved, der var ikke rigtig nogen kontakt, fordi scenen var lidt for langt væk fra folk og sådan noget. Måske var de bare slet ikke til det, jeg havde med. Jeg tror egentlig ikke, at der var... hvis jeg skulle have gjort noget anderledes, så skulle jeg måske have været en anden type komiker. Altså,
eller taget tøjet af.
Jamen, det kan sgu godt være, at det havde virket. Det kan godt være, at det havde været bedre for alle, faktisk.
Men, har du sådan en nødjokes? Det er det, der hænger helt nede i tasken, du kan tage frem og sådan tænke, okay, nu er det her eller ingenting.
Altså tit så er det jo nærmest dem, jeg har valgt til mit firmasæt, fordi jeg godt ved, at det er noget andet.
Ja.
Igen, det skal man jo ikke sidde og sige, at vi undergraver en hel branches mulighed for at tjene penge. Men for mig at sige, skal stand-up jo foregå på et stand-up-sted,
eller
i hvert fald et sted, der, hvor publikum er indstillet på, det er det her, der kommer til at ske, og det er på stand-ups præmisser. Lige så snart du tager væk fra stand-ups præmisser og prøver at lave det alle mulige andre steder, så kan det godt fungere, men der er ting, der fungerer bedre.
Ja.
Altså, for eksempel, hvis jeg skulle holde en firmafest, så tror jeg, at jeg ville hyre noget musik.
Mm.
Eller en familiefest, for eksempel. For når jeg er til fest med folk, jeg kender, så kan jeg rigtig godt lide at sidde og snakke med dem og spise min mad.
Ja.
Og bare høre, hvordan går det egentlig med jer?
Mm.
For det har vi ikke så meget tid til at snakke om på arbejdet måske. Mm. Så kan det godt være lidt irriterende, at man skal sidde en halv time og lytte på et eller andet, man ikke selv har valgt, og man ved faktisk ikke rigtigt, hvad der foregår.
Ja.
Og det er jo det, man så kæmper imod, når man kommer ud med det der.
Har du en af de lavt hængende frugter med dig?
Jeg har masser af lavt hængende frugter. Jeg har ikke nogen fine fornemmelser. Jeg har også en klar opfattelse af, at folk tænker højere om dem selv, end de... Altså, der man kan godt nogle gange få sådan... For eksempel, hvis det er et advokatfirma eller et eller andet. Sådan folk, der måske tjener mange penge og er i den lidt dyre ende af samfundet, de kan også godt have sådan en idé om, at de i hvert fald ikke er til under bæltestedet humor. Det er sådan en ting, der går igen nogle gange. Det er, at vi vil gerne have en komiker, men det skal være det fine komik. Det skal ikke være det der under bæltestedet komik. Mm. Og når man så kommer ud med sit fine komik, der enten er noget om politik, eller noget sådan lidt, hvor likstallet er lidt højere, og der er helt stille.
Ja.
Men hvis du så panikker og siger, okay, hvad hedder du? Nå, og hvor er jeg? Hvis du laver et eller andet, men nå, så er I inde i kopirummet, bla bla bla. Ha, 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 ha. Så løsner de op. Ja. Fordi alle kan sgu bare godt lide under bæltestedet jokes. Ja. De vil bare ikke stå ved det.
Ej, især når de har fået lidt indenbords også, ikke?
Især når de har fået lidt indenbords. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg tror faktisk, det er Louis C.K., der på et tidspunkt sagde, altså, man skal jo ikke være dum for at grine af toilethumor. Man skal jo være dum for ikke at gøre det. Eller, altså, der er ligesom... simpel humor kan også godt være god humor.
Ja.
Det behøver ikke være plat, bare fordi det handler om et plat emne.
Nej.
Det er måden, man griber det an på.
Ja.
Og det tror jeg er den vigtigste lektie at tage med sig. Det er, at man skal sgu ikke være for fin til nogle gange at panikke og hive i de lavt hængende frugterkassen. Fordi nogle gange er det de frugter, folk gerne vil have, uden de selv ved det.
Martin, jeg har 5 ord eller betegnelser, og vil meget gerne høre dit bud på, sådan fra en komikers synsvinkel, om det er sjovt eller ej, og så fald hvorfor. Det første, SVM-regeringen. Du smiler.
Jamen altså, det er jo fordi, at SVM-regeringen er jo meget sjov som koncept.
Ja.
Men ordet SVM-regeringen, den er lidt tæk, den er lidt tung at sige.
Mm-hmm.
Så jeg synes ikke, sådan ordet eller begrebet SVM-regering er et sjovt udtryk.
Nej.
Men jeg synes, det som det dækker over, der kan der være mange sjove ting i.
Mm. Har du selv arbejdet med det i din komik?
Jamen, jeg arbejder til daglig faktisk på Tæt på Sandheden, hvor vi jo blandt andet dykker
det.
Meget ned i dansk politik og sådan noget. Så det vil jeg sige, at jeg gør.
Er det svært at ikke at have det med hver evig eneste gang?
Jeg synes faktisk nogle gange, at det er desværre er, at det er meget de samme ting, der sker, føler man. Mm. Altså, det er mange af de samme møgssager, der bliver ved at rulle.
Ja.
Eller måske det er en ny sag, men som er identisk med en anden møgssag. Mm. Altså, så er det igen en minister, der har sagt noget forkert om noget. Eller så er det igen noget med vandmiljøet. Eller så er det, altså, det er de samme sådan problemstillinger, som man bliver ved med at belyse, man bliver ved med at diskutere det, man bliver ved med at kræve, at der skal ske et eller andet, og der bliver ved med ikke at ske noget, og så kører det bare sådan i en ond cirkel, indtil man til sidst sidder og tænker, altså man har det sådan helt Groundhog Day-agtigt. Altså man føler, man er Bill Murray, der vågner op. Det kan sgu godt være lidt svært nogle gange, faktisk.
Det kan næsten køre genudsendelse på det.
Det er lige før med nogle emner, at man kunne det.
Ja. Katte?
Katte? Jamen, de er jo også meget sjove.
Hvorfor?
Jeg føler, i internettets tidsalder også meget, der er sagt meget om katte.
Ja, det må man sige.
Katte er vel det oprindelige meme på en eller anden måde.
Altså, det er vel det, der skabte YouTube eller sådan.
Ja, var det ikke det?
Jo.
Jeg kan da i hvert fald huske, jeg kan ikke engang huske, hvad den hjemmeside hed, men jeg kan huske før 9gag og alt det der, at der var den der, der var sådan en meme-hjemmeside, hvor det stort set kun var kattebilleder med captions på.
Mm.
Så det var vel dem, der på en eller anden måde i hvert fald var med til at starte meme-revolutionen og internetkultur generelt. Det er vel sådan, det er et oprindeligt internetfænomen. Det er vel kattevideoer og kattememes.
Ja.
Mine børn får ikke lov at sidde og se iPad og sådan noget i flere timer selv. Men jeg kan jo godt, også da de var mindre, så kunne man jo godt lige tage 20 minutter, hvor man sad med dem på skødet, og så man kattevideoer eller hundevideoer på YouTube. Mm. Fordi det er bare, vi har lige brug for 20 minutter, hvor vi lige venter lige på aftensmaden er helt færdig, og vi skal ikke sidde og se et eller andet. Så lige finde en kattevideo frem. Og det er jo bare, det er jo et hit. Ja. Stadigvæk også. Ja. Altså, også for mig.
Jeg gider ikke se, men vi skal lige se det her også.
Men det er jo bare sjovt. Ja. Altså, skørdyr, der gør skøre ting, det stopper jo aldrig rigtig med at være sjovt.
Nej.
Men som stand-up-emne, tror jeg faktisk netop, fordi det er sådan, så skal du have en ny overraskende vinkel, tror jeg.
Mm.
Fordi folk har efterhånden sådan, de har set, hvad der er sjovt ved katte.
Ja.
Så hvis du har noget nyt, fint. Men hvis det er det samme, de har hørt, ikke fint.
Nej. Så der er en ekstra udfordring i det, kan man sige. Ja. Nuga.
Nuga. Det er et meget godt ord. Det er sådan lidt fransk. Mm-hmm. Eller sådan lidt... Mm-hmm. Mm, og så er det også sådan... Det repræsenterer... Ja, og det, er sådan, det, og det repræsenterer både en farve og en smag. Og sådan, og man kan, det er jo brugt som synonym for mange ting, vi ikke behøver at komme ind på.
Ja.
Så nuga er... Det er i hvert fald et godt lille, man kan jo nærmest bruge det som et tillægsord. Altså sådan nuka-agtig, nuka-broen, nuka, du ved, den er lidt nu. Altså det, ja, den er meget fin.
En nuka-kat.
Ja, en nuka-kat.
Mm-hmm.
Filt.
Filt. Det er godt. Fordi det er konsonanttungt. Eller det er sådan, filt.
Mm-hmm.
Det er sådan, det lyder af noget, når man siger det.
Ja.
Filt. Det, man kan næsten, jeg synes næsten, man kan høre, det lyder sjovt.
Ja.
Min filt. En cykel er filt. Man kan, altså, man kan putte filt på alt muligt, og så bliver det sjovt. Fordi ikke ret meget er lavet af filt, og filt er et latterligt produkt. Nu har mine børn lige fået sådan en tænkernissehue, og den er lavet af filt. Og ja. Det er jo forfærdeligt. Det er jo mega brandbart, og der, du kan jo ikke, hvis du kommer i nærheden af kalenderlys, så er dine børn ild i hovedet, og det suger alting til sig, så når de taber det på gulvet, så har de bare sådan en stor nullermand lige pludselig. Det er jo altså filt er jo det er jo det værste. Det er jo det værste stykke tekstil vi overhovedet har.
Måske er tænkehatten det mest succesfulde der nogensinde er sket for filt.
Det tror jeg faktisk det er. Det har i hvert fald givet filt en enorm revival.
Ja.
For før tænkehatten, så var det vel aldrende pædagoger og altså ægtvedpigen eller sådan noget. Der gik i filt. Og nu er det så alle børn.
Jeg ved, om filtindustrien faktisk har presset TV2 til at genudsende Tinka.
Jeg tror det.
Fordi
jeg tror,
de kan klart få solgt noget filt igen.
Jeg tror helt klart, det er, du er inde på noget.
Ja, det tror jeg så også. Ja. Det sidste ord. Roulade.
Roulade. Den kan lidt det samme som nuka. Den har sådan lidt, den har lidt svung, den er sådan lidt fransk, den roulade.
Ja.
Det lyder faktisk finere, end det er jo. Altså, ja. Hvis du lige landede på jorden nu, og blev tilbudt roulade, så ville du tænke, det er sgu da meget lækkert, det lyder da sådan lidt dyrt. Men det er jo det mest masseproducerede kage, du overhovedet kan komme i nærheden af nærmest.
Man kunne jo lave en nougat-roulade.
Nu taler du mit sprog.
Nu får jeg faktisk lyst til en
nougat-roulade. Ja, det gør
jeg ved ikke, hvad det er, men jeg har lyst til det.
Og så er det jo også et godt ord, fordi en roulade jo er sådan en, det er jo også et synonym for ligesom noget af en blandet sammen, eller noget af sådan en samsurium af noget, eller det er ligesom en pølse af et eller andet.
Ja.
Så man kan også bruge det som beskrivende tillægsord på en måde. En roulade, en rouladekøbing, en roulade et eller andet.
Ja.
Det er et ret godt ord.
Kødroulade.
Ja. Du kan putte roulade på mange ting, og så lyder det klammer end det egentlig er.
Ja, ja. En rouladekat.
Ja, en katteroulade. Det skal jeg have.
Martin, vi skal til en Jeg har aldrig, lige om lidt, hvor vi hver sær prøver at give hinanden en sætning eller to, som vi ikke har gjort hver sær, men hvis den anden har, så skal man melde kulør og fortælle historien bag. Det er lige om lidt. Dette er 100% komikere, hvor jeg i dag har besøg af Martin Nørgaard. Og Martin, vi er kommet til det indslag, der hedder Jeg har aldrig.
Ja.
Er det en leg, du selv dyrkede, da du var yngre?
Jeg kan huske at have lejet den i hvert fald.
Ja.
Det er vel sådan en klassisk teenage-druklej, skulle jeg til at kalde det, eller sådan ligesom flaskehalsen peger på, eller sådan noget.
Ja, undskyldning for at vide ting om folk, som man ikke tør spørge om.
Ja, eller sige ting om sig selv, man ikke vil prale med, eller sådan noget i den stil.
Nå, det bliver spændende, om det er det, der kommer til at ske nu. Hvem skal starte? Du får lov til at vælge.
Jamen, det skal du.
Okay. Jeg har aldrig prøvet at stikke af hjemmefra som barn.
Og hvad skal jeg så gøre, hvis jeg har? Skal jeg drikke noget vand?
Ja, det kan du godt. Du kan også bare fortælle historien.
Okay, det har jeg.
Ja.
Eller det, jeg kan i hvert fald huske, jeg tror, alle børn har prøvet det her. Og jeg har ikke været så gammel. Jeg har måske været 5 år gammel. Jeg kan bare huske sådan en eller anden situation, hvor jeg er blevet sur på mine forældre, og så er jeg gået i gang med at pakke min lille taske med, du ved, jeg ved ikke, hvad fanden der har været i. Der har jo været en bamse, og du ved, et eller andet, et 5-årigt barn havde adgang til, og man tænker, nu er det her, jeg skal bruge resten af mit liv, og nu går jeg. Og så har det jo været sådan noget med, at man er sådan gået sur ud af døren på vej ud af indkørslen, og så blev stoppet af mine forældre, der siger, hvad skal du? Jamen, jeg skal ikke bo her mere, fordi jeg er sur over, jeg fik nej til et eller andet med noget.
Ja.
Det kan jeg huske, jeg har gjort.
Ja.
Måske også som sådan en stor teenager på et tidspunkt, blevet rigtig uvenner med mine forældre. Sådan taget. Jeg kan faktisk huske, nu dæmmer det for mig, jeg kan faktisk huske en gang, hvor vi blev uvenner over et eller andet, og det er jo sikkert et eller andet fuldstændig ligegyldigt. Så kan jeg huske, at jeg sådan går hele vejen ind til Næstved, og jeg boede. Ja, det er en god tur på 5 kilometer ude fra min forældres gård. Mm-hmm. Så helt ind til stationen, og der er så noget derind, så har hun bestemt, så tog jeg en taxi hjem. Men det var fint at få den der gåtur, ikke?
Ja.
Der var lige brugt det 1,5 time eller sådan noget på.
Hvor mange penge endte du som jeg spilde på at være sur?
Jamen, det koster da hurtigt 250 kroner at tage taxaen hjem derfra.
Det var dit teenageoprør.
Ja. Ja, det var meget. Jamen, det er det. Så fik man det ud.
Ja. Så er det din.
Så er det min. Jamen, jeg har aldrig haft skattegæld.
Det har jeg.
Det har du.
Ja, men jeg er ikke, at den er sådan en, der har stået og håbet sig op. Eller nej. Jeg vil sige, skattesmæk. Okay. Har jeg fået et par gange.
Ja.
Jeg havde et firma på et tidspunkt, hvor jeg havde en revisor med, når jeg var meget sådan understregende. Prøv at høre, jeg er en idiot til det her. Jeg har brug for din hjælp hele tiden. Jeg har brug for, når vi er i slutningen af året, jeg skal vide, hvad jeg har, og hvad jeg kan gøre, og hvad jeg kan trække ud, og hvad, altså virkelig understrege det. Sådan helt overdrevet ABC, hvor jeg til sidst tænkte, okay, han må synes, jeg er en rappende idiot. Ja. Altså, jeg kan finde ud af det. Og alligevel så fik jeg et skattesmæk. Jeg var sådan lidt, fuck, jeg sagde det jo. Du ja. Skulle komme overhånden. Og han sådan lidt, nå, jamen, prøv at høre, altså, du har også et ansvar. Det ved jeg godt, men jeg prøvede at lægge mit ansvar over på dig, ven.
Men det der, synes jeg faktisk er rigtig med, for jeg har også revisor, og det havde jeg ikke i starten, men det har jeg også nu. Mm. Men jeg synes også, det er virkelig mærkeligt, det der med, at man sender alt, hvad man har til sin revisor. Man forklarer dem, hvad man har tjent, man kørselsregnskab, helt lortet.
Ja.
Og så får man et regnskab tilbage, man selv skal skrive under på, mm-hmm. hvor der står, nu skriver du under på, at det her er rigtigt. Det ved jeg ikke,
nej.
For jeg kan ikke læse det.
Nej.
Jeg har hyret dig, og jeg betaler dig i dyredomme, fordi jeg kan ikke læse det her. Mm-hmm. Altså, jeg kan godt læse tal og ord, men jeg forstår ikke, hvad der står.
Nej.
Og jeg kan ikke garantere, at det er skrevet ind rigtigt, hvis ikke du kan garantere det.
Nej.
Men det er mig, der skal skrive under på det.
Ja.
Af en eller anden mærkelig grund.
Jeg skal grunde på, at jeg stoler på dig fuldstændig, hvis det er forkert, så er alligevel mig, der står med lort.
Men jeg kan sgu ikke, jeg kan ikke fact-checke det.
Nej.
Så ja, man lægger meget sit liv i hænderne med de mennesker der.
Ja, det gør man. Så du har aldrig haft skattegæld? Har du så nej. Fået skattesmæk?
Grunden til, at jeg tog det op, det var fordi, at jeg har jo flere kolleger, der nærmest har lavet store turnéer på at have skattegæld. Så nogle gange er det jo smart bare at være utjekket med sine penge. Men jeg er opdraget i sådan en familie, hvor du ved, jeg har sådan en mor, der får dårlig mave, hvis hun har tanket et sted. Og så kører 10 km, og så benzinen altså 10 øre billigere, mm-hmm. så kan hun jo blive altså resten. Mm. Så jeg har fået sådan et forhold til penge med, at det skal man altså lige, man skal ikke skylde nogen penge, fordi så er der dårlig stemning. Så jeg er jo sådan en, der sætter bare halvdelen til side af det, jeg tjener. Altså, hvis jeg får det i B100 for eksempel,
yeah.
så sætter jeg bare halvdelen til side, så ved jeg, så har jeg sat for meget til side,
mm.
og så har jeg givet mig selv en lille gave, når jeg skal betale skat i stedet for. Så det er super kedeligt.
Så det er derfor, du er på så mange turnerer nu?
Det er derfor. Jeg burde måske opbygge en eller anden nærmest ubetalelig gæld. Ja. Det kan være, det er det, der er nøglen.
Martin, vi skal lidt tilbage i tiden. Vi er kommet til, kan du huske din punchline?
Åh, Gud.
Ja, nu bliver du testet i dit eget materiale. Vi skal tilbage til november 2015 på Zulu. Der havde de en stand-up på Comedy Zoo.
Goddammit.
Det, vi snakker om her, det er med, hvorfor folk vælger ikke at få så mange børn. Jeg har din bid her, inden punchline, hvor den cutter ud. Så skal vi se, om du kan huske din punchline. Er du klar?
Ja. Jeg synes bare ikke, det er et mysterie. Altså, hvorfor får folk ikke flere børn? Jamen, altså, fordi det virker som et håbløst projekt jo. For nylig så var der nogle forældre, der spurgte, hey, kunne det ikke være fedt, hvis det var nemmere at gå på deltid, så man havde tid til at være sammen med de der børn, man havde sat i verden? Og så kom vores beskæftigelsesminister. Det havde han et svar på. Og jeg ved ikke, om I har mødt vores beskæftigelsesminister. Men der er ikke nogen, der kender ham. Han kom sådan ude for højre, da de skulle danne regering. Jeg ved ikke, hvad han har lavet før. Men man kigger på ham, så virker det som om, han har været ansat som vampyr i 600 år eller sådan noget. Og sådan en helt glat mand med lige bleg i hovedet, der bare kun kan tale. Hans svar på det spørgsmål, det var, jamen, det kan I godt glemme. Hvad? Det er mest provokerende, jeg nogensinde har hørt en mand sige. Det kan I godt. Så taler han til os, som om vi er 12-årige børn, der spørger, om vi må spille rundbold. Hvad fanden bilder han sig ind, mand? Hvis folk i Danmark generelt vil arbejde mindre, så er det da ikke hans job at sige, at det må vi ikke. Det er hans job at sige, at det nok er en dårlig idé.
Og så kommer punchline, som jo er...
Det kan jeg simpelthen ikke huske.
Du er ikke den første.
Jeg kan simpelthen ikke... Den er ikke.
Nej. Simon Talbot bare sidst, han var den første, der heller ikke kunne huske det.
Okay.
Så nu er du nummer to. Vi hopper lidt ind, skal du høre. Her kommer slutningen på joken.
Hvis folk i Danmark generelt vil arbejde mindre, så er det da ikke hans job at sige, at det må vi ikke. Det er hans job at sige, at det nok er en dårlig idé. Men hvis folk i et demokrati ikke må tvinge dårlige idéer igennem, så sad Venstre slet ikke i regeringen. Ja, satirelandsen, den stikker. Au.
Ja, ja.
Oh, det var... Ja. Okay.
Ja,
okay,
ja.
Okay.
Så der var lige en lille pisk til Venstre.
Ja. Fair nok. Det er jo næsten 10 år gammel. Og jeg husker det også som om, er det det der Zulu Open Mic?
Ja, live, det er stand-up live, hed det.
Ja, og jeg tror nok, konceptet var, at man også godt måtte komme med sådan nogle lidt ufærdige idéer. Så det er jo sådan en bid, jeg simpelthen, den har jeg jo ikke tænkt på i 10 år.
Nej.
Så har jeg lavet den der, og så...
Og så tænkte jeg, ja, det var ikke helt fint, og så
ja. Men vildt, at det også var noget, man snakkede om for 10 år siden.
Ja.
Altså, det føltes jo som en ret ny diskussion, det der med arbejde mere, arbejde mindre. Men det var åbenbart også... Det snakkede vi også om.
Børn og få flere børn og alt det der.
Det er det, jeg mener. Det kører i sammen med Rille.
Ja.
Man tænker ikke over det, men det
gør
det.
Var det dengang, de lavede den der kampagne Knald for Danmark, eller hvad den hed?
Ja, det var nok i hvert fald i nogenlunde i de år der, ja.
Altså, er der noget mere usexet end politikere, der siger, venner, nu skal jeg lige bolle lidt mere?
Ja, men det er altså... Jamen, jeg har faktisk også... Jeg kommer også ind på det i min nye show, det der med...
at vi skal have nogle flere børn, fordi der er så mange gamle.
Ja.
Der er jo bare et eller andet absurd over. Altså, jeg synes jo, der er noget absurd over, at de ikke forstår, hvorfor folk ikke nødvendigvis spytter 5-6 unger ud mere. Altså, mm-hmm. det, man har jo ikke rigtig tiden, og dengang man gjorde det, var der kun én, der gik på arbejde, og ja. Kunne stadigvæk få tingene til at hænge sammen. Ja. Det kan jo ikke lade sig gøre i dag.
Man vidste, at pasningen fungerede.
Ja. Jamen, det er helt absurd. Ja. Altså, jeg tror nærmest sideløbende med den her gang, de sagde, du ved, du skal ikke skamme dig over at hente dit barn kl. 17. Der var flere børnehaver, der begyndte at lukke 16.30, så mm-hmm. du kan ikke engang... Altså, I er jo ikke engang i trit med...
Altså, der skal du faktisk måske skamme dig, hvis du henter dit barn kl. 17,
ja, så skal du faktisk skamme dig, men du skal jo også som politiker være lidt i trit med det samfund, ja. Du har skabt. Altså, ja. Hvis institutionerne ikke har råd til at holde længere åben. Og, mm-hmm. altså, jeg forstår slet ikke, hvordan man kan være så frakoblet.
Martin Nørgaard, vi er ved at nærme os slutningen af 100% komiker for denne gang. Men ja. Inden du får lov til at gå, så er vi jo kommet til den store afsløring af... Dit hemmelige talent.
Ja.
Du teasede lidt i starten med, at du er god til at schuster frem til ting.
Ja, men jeg tror, du er nødt til at have en form for lineal eller sådan noget, hvis du skal fact-check mig. Jeg ved ikke, om
Nu begynder jeg at blive lidt nervøs. Altså sidste uge, endte Simon Talbert med at kvæle mig.
Nå,
så jeg...
ved du hvad? Jeg vil love dig, at jeg slet ikke behøver at røre ved dig.
Okay, okay.
Er du lidt mere tryg nu?
Ja, også lidt skuffet.
Okay, men jeg...
Kan jeg bruge sådan en lineal på telefonen?
Det ja, der, det kan du nok
okay,
godt.
Okay, jeg skal hvis lige den er... se. Er der en lineal?
Der er en måle-app, og den er okay præcis. Jeg har målt en madras ud i Jysk med den på et tidspunkt.
Okay.
Det passede meget godt.
Fedt.
Jeg tror ikke, en håndværker vil sige, at du kan bruge den app der, men altså...
Tror jeg heller ikke.
Jeg kan sjuse afstanden rimelig præcist på øjemål, synes jeg, op til en vis længde.
Ja, og jeg beklager lige for lytterne, at det er virkelig dårligt lyd.
Men, det er virkelig dårligt lyd.
Vi gør det alligevel.
Ja, vi gør det alligevel. Så hvis du... Kan du ikke... Har du noget at tegne med eller noget? Så tegn to prikker på, eller to streger på et stykke papir eller et eller andet. Eller vi kan også bare lægge to ting, og så kan vi sige, hvor langt er der fra den
okay,
ting til
jeg lægger, jeg lægger et stykke papir her.
Ja.
Og et stykke papir der, ikke? Og så vil jeg gerne vide, hvad der er fra kanten af det ene stykke papir til kanten af det andet stykke papir.
Okay. Der er 46 centimeter.
Okay, det var godt nok præcis. Godt. Nu prøver jeg lige at tage... Nu løfter jeg mikrofonen op der. Det er, og så prøver vi lige at sætte den her... Det er sådan en iPhone-måler.
Ja. Og så lige fra kanten derovre.
Ja, læg den skal lige... Hen fra det ene til det andet, og den siger 49 cm.
Ah, det er meget godt.
Det var ret godt chuset.
Jeg vil nok ikke, du ved, tømme ting op efter det, men...
Nej,
men det er okay, sådan 6, på øjemål.
3 cm.
3 cm.
Det er meget fint.
Det er meget
altså,
fint.
Altså, jeg vil ikke sige, du kan nok ikke helt optræde med det endnu.
Ej, men... Så gør vi det lige igen. Nu gør vi det nede på gulvet.
Okay.
Nu, vi raise the stakes. Okay, jeg lægger dem hernede.
Okay, nu ligger Martin det med meget lang afstand fra hinanden.
Ja, nu skal den være der. Og så er det fra den inderste kant til den inderste kant.
Okay.
Og der er en meter og fem.
En meter og fem. Jeg går hen og måler nu.
Ja.
82 centimeter.
Ej, satans.
Som sagt, altså, det er stadig meget fint.
Jeg har nok oversolgt mit talent lidt så.
Jamen prøv at høre, du har 3 måneder til at få det fuldstændig på plads, fordi det er vel omdrejningspunktet for det nye show.
Det er jo det. Jeg sagde jo, jeg ikke arbejder meget med
tema. Det hedder jo ironisk, at du siger, nej, det var bare...
Det er en ironisk afstand.
Det er en ironisk afstand.
Den korteste afstand mellem to ting er den ironiske afstand.
Lige præcis. Martin, det har været en stor fornøjelse. Hvor kan man finde billetter til dit show?
Det kan man ind på martinnørgaard.dk.
Og ja, nu hører du, hvor gammel jeg er. Det er med Ø og Å og det hele, ikke?
Ja, det er med O-E.
Altså,
O-E. Det er den gode gammeldags. Det er Martin, og så
N-O-E-R-G-A-A-R-D. Man kan også google det.
Ja, det kan man. Og der kan man stave det.
Ja, ligesom man vil.
Ja.
Martin, det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg.
Fornøjelsen var på min side.
God fornøjelse med showet.
Tak.
Når du kommer så vidt. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Natasha Brock, der udover at have gjort sig på stand-up-scenerne i flere år, også har udfordret sig selv i Vild med Dans, og som stadig drømmer om at få en pony. Jeg hedder Lias Elliot. Tak fordi du lytter med.